Азаттык сүйлөйт, Бишкекте кечки саат 10. Бир кошуба кечиңиздер менен бүгүн 4-ноябрь шаршемби, мен Төрөкулдоров жана Азаттыктын кабарчылары сиздерге кечки азаттык берүүсүн сунуш кылабыз. Белгисиз бирөөлөр тарабынан сабылган журналист Кубаныч Жолдошев Азаттыктын суроолоруна жооп берди.
Коррупцияны ачыкташ керек, коррупция жөнүндө жазыш керек деген менен аны ишке ашыруу адамдын өмүрү менен адамдын ден соолугу менен турарына көзүн жетти да.
Кыргызстанда чочко тумоосуна чалдыккандар табылды.
Ошол менен бүгүнкү күндө 7 оорунун диагнозу тастыкталды.
Иранда болсо оппозиция демонстрацияга, Орусиядагы скинхеттер орус маршына чыгышты. Алдыдагы 30 мүнөт ичинде ушул жана башка темаларга кеңири токтолобуз. Алгач Бишкектен акыркы кабарлар менен таанышып алалы. Байланышта Канымгүл Элкеева турат. Канымгүл.
Саламатсыздарбы? Кыргызстанда 8 киши чочко тумоосуна чалдыкты. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлигинин маалымат кызматынан бүгүн кабарлашты. Маалыматка караганда Москва Бишкек поезди менен келген 10 кишинин тумоолоп калганы айкындалып, алардын бардыгы ооруканага жаткырылган. Учурда дарылоо иштери жүргүзүлүп жатат. Чочко тумоосу жуккандардын абалы дурус. Бул тууралуу Бишкектеги республикалык клиникалык инфекциялык оорукананын башкы дарыгери Нарынбек Айткулуев бүгүн Азаттыкка билдирди. Анын айтымында Москва Бишкек поезди менен Кыргызстанга келген 10 кишиге чочко тумоосу жуккан деп шектелип, алар дароо кароого алынган.
8-чи жараныбыз H1N1 грипп оорусу табылды. Ошол менен бүгүнкү күндө биздин республикалык клиникалык жугуштуруу ооруканасында 8 жараны дарыланып жатышат. 8-өнүн азыр 5-өнүн температурасы нормада, 3-өнүкү бир аз температура бар, 37.5-38 чейин. 3-өнүн бирөөнүкү орточо оордукта. Алардын баардыгынын тегинде толук айыгып кетүүчүлүгү бар.
Дейт Нарынбек Айткулуев. Буга чейин Кыргызстанда 4 кишиге чочко тумоосу жукканы аныкталып, алар дарыланып чыккан эле. Бул тууралуу кийинчерээк кеңири маалымат аласыздар. Бишкекте журналист Сейит Мураталиевди өлтүрүп кетишти. Жылан гезитинин редактору журналист Сейит Мураталиевди кечээ таң камал саат 4-6 чамасында белгисиз бирөөлөр бычактап кетишкени бүгүн белгилүү болду. Бишкек шаардык 1-май райондук милиция бөлүмүнөн Азаттыкка маалымдашкандай, Сейит Мураталиевди Ден Сияопин көчөсүндө жайгашкан иш жайында белгисиз бирөөлөр 13 жерине бычак сайып кетишкен. Бул маалыматты Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы да тастыктап, азыр иликтөө иштери жүрүп жатканын билдирди. Журналисттер коомдук биригмесинин өкүлү бул окуя тууралуу да, журналист тууралуу да маалыматы жоктугун билдирди. Атамекен партиясынын лидерлери Европадан келди. Партиянын лидери Өмүрбек Текебаевдин Азаттыкка билдиргенине караганда, алар Швециянын социал-демократиялык партиясынын курултайына катышып келишти. Швецияда алар социалисттик интернационалдын жетекчилиги менен жолугушуп, Борборазия регионунда социал-демократиялык көз карашты жайылтуу жана күчөтүү маселесин талкуулашкан. Бул максатта интернационалдын жетекчиси декабрь айында Кыргызстанга атайын сапар менен келмекчи. Мүмкүнчүлүгү чектелген жаштардын эмгектери көргөзүлөт. Бишкекте 7-8 ноябрь күндөрү мүмкүнчүлүгү чектелген жаштардын жана өспүрүмдөрдүн колунан жаралган эмгектердин жарманкеси болот. Кыргызстандагы жаштардын корпорациясы жана шаардык реабилитациялык борбор биргелешип өткөрүп жаткан жарманке көргөзмө «Биз биргебиз, биз жакындабыз» деген долбоордун алкагында өткөрүлүп жатат. Бул тууралуу Абелек реабилитациялык борборунун өкүлү Мира Найзабекова Азаттыкка билдирди. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда 120 000 жакын мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар бар. Алардын болжол менен 30% жаштар түзөт. Кыргызстандын жаңылыктар топтомушулар болду, кезек кайрадан Прагада.
Рахмат Алатоо каалар менен Канымгүл Элкеева тааныштырды. Эми бүгүн дүйнөдө болуп жаткан окуялар жөнүндө маалымат. Иранда оппозициянын демонстранттары полиция менен кагылыша кетишти. Оппозициянын лидери Мир Хусейн Мусаевинин жүздөгөн колдоочулары бүгүн Тегеранда көчөгө чыгып, диктаторго өлүм деп кыйкырып атышты. Окуяга күбө болгондор полиция аларды таркатуу үчүн көздөн жаш чыгарчу газ колдонгонун айтышты. Бир топ адамдар камалганы кабарланууда. Бул күнү Иранда америкалык элчиликке жасалган чабуулдун 30 жылдыгы белгиленип жаткан. Иранда быйылкы президенттик шайлоодон кийин оппозиция бир канча ирет алкактуу демонстрацияларды уюштурган. Кайра шайланган президент Махмуд Ахмадинежадга каршы митингдерине катышуучулар күч менен таркатылышкан. Ооганстанда болсо Хамид Карзайдын кайра президенттикке шайланышын анын негизги атаандашы Абдулла айыптады. Мурдагы тышкы иштер министри Абдулла Карзайдын бийлигин легитимдүү эмес, ал өлкөдө коррупция менен күрөшө албайт деп айтты. Ооганстанда 7-ноябрда президенттик шайлоонун экинчи айланбасы өтмөк. Ага каттанып жаткан Абдулла Абдулла айрым талаптарын бийлик аткарбай койду деп шайлоого катышпасын айтып чыккан. Ошондо өлкөнүн шайлоо комиссиясы жалгыз калган талапкер Хамид Карзайды президент деп жарыялады. Абдулла болса комиссиянын чечимин мыйзамсыз деп атап жатат. Угасында полиция кызматкери 5 бүтөн аскерин атып өлтүрдү. Шейшембиде Хелманд вилоятында болгон бул окуя азыр иликтенип жатат. Оган полисмени бүтөн аскерлери менен биргеликте машыгууларды өтүп жаткан экен. Азыр ал полисмен талиптер менен байланышта болгон болбогону такталууда. Орусияда болсо бүгүн улуттук биримдик күнү массалык демонстрациялар менен белгиленүүдө. Майрам Кремльди колдогон жаштар уюму жана экстремисттик улутчул топтордун демонстрациялары менен өтүп жатат. Орусиянын мурдагы президенти Владимир Путин 2005 жылы 7 ноябрдагы Октябрь революциясынын күнүнүн ордуна 4 ноябрды улуттук биримдик майрамы менен жарыялаган. Ал жылы улутчул жаштардын тобу кийин укук коргоочулар тарабынан экстремисттик, фашисттик деп айтылган орус маршын өткөрүшкөн. Быйыл да бийликтер мыйзамсыз миграцияга каршы кыймылына орус маршын өткөрүүгө уруксат беришти. Ага улай Москвада адам укугун коргоочулардын орустар фашизмге каршы аттуу митинги да өтүп жатат. Бул ушул сатка карата соңку Кыргызстан жана дүйнөлүк окуялар. Аларды сиз интернетте Азаттык чекит кейжи сайтынан таба аласыз. Эми эртең кабар менен таанышып алалы, микрофондо Алия Абдыкадырова.
Аба ырайынын маалымдоо борборунун билдиргенине караганда, эртең 5 ноябрда түнкүсүн айрым аймактарда жаан жаап, тоолордо кар түшөт. Ысык Көл, Нарын облустарында жамгыр жаабайт, күндүзү көпчүлүк жерлерде жаан чачын болот. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 5-10, айрым региондордо 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы: Ош, Жалал Абад тумандарында түнкүсүн 6-11, күндүзү 17-22 даража жылуу. Баткен чөлкөмдө түнкүсүн 6-11, күндүзү 15-20. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 1-6, күндүзү 9-14 даража жылуу болот. Нарын жергесинде түнкүсүн 2 даража сууктан 3 даражага чейин жылуу, күндүзү 11-16 даражага жылыйт. Чүй облусунда түнкүсүн 7-12, күндүзү 14-19 даража, Талас өрөөндө түнкүсүн 4-9, күндүзү 13-18 даражага жылуу болот. Бишкек шаарында ала булут каптап турат, күндүзү жамгыр жаат. Батыштан ылдамдыгы секундасына 5-10, күндүзү айрым учурларда 15-20 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы түнкүсүн 9-11, күндүзү 14-16 даражага жылуу. Кадырова, Бишкек.
Сиздер кечки Азаттык угуп жатасыздар. Микрофондо Төрөкулдоров. Биз эми Кыргызстандагы улут урунтуу окуяларга кеңири токтолобуз. Соңку мезгилдерде чоңдорго тил кайрыган журналисттерди токмоктоо көнүмүшкө айланды. Бул өлкөнү кылмышкерлер башкарып калгандыгынын жышаны деп айтты 1 ноябрдан 2-сине ооган түнү оштоо сабалган журналисти Кубанычбек Жолдошов. Ал штабта ооруканада жатат. Журналист менен биздин ал жактагы кабарчыбыз Алишер Токсонбаев жолугушуп айрым суроолор менен кайрылган.
Кубаныч, кантип калдың?
Кудайга шүгүр, жакшы бүгүн.
Жолго обсурдогу кыймылын көзөмөлдөө кызматынын өкүлдөрү сен түшкөн таксини эмнеге тосконун билесиңби? Кийин ошол майичилердин кимдиги такталдыбы?
Май кызматкерлеринин кимдиги такталып, аз сурак берип атат дешти. Бирок кызык жери, айдоочунун соо экендигин көрүп билип туруп эле аны болсо мажбурлоо жолу менен алып кетип, мени болсо талаага таштап атышпайбы, тайлапчы? Биз кетип атканда ал жерде жок эле да, КАИ кызматкерлери токтоп турганчы. Анан келе жатканда каяктан пайда болгонун кантип тосуп эметкенине мен да таң калып атам. Анан мени болсо атайлап таштагандай болуп атат да, мындай карагандачы.
Кубаныч, жакшылап эстесең, сени Сабаштан мурда кай дегенде эмне дешти жанагы 3 жигит? Урган адамдар чөнтөк телефонга тийишпедиби? Бирөө жарымына чалганга мүмкүнчүлүк болбодубу?
Мүмкүнчүлүгүм жетишпей калды да. Мен ага чейин тиги чөнтөк телефонум бар эле, тиги гайлер кармаганда эле чалайын деген, бирок батарейкасы отуруп калган экен да. Мен пресс кызматынын жетекчилигине чалып, мындай бизди болбогон жерде мыйзамсыз кармап алып, мынтип атат деп айтайын дегем да. Тиги 3 жигит карпа-курпа эле 5-6 метрден чыга калып атпайбы? Тиги үшөөнүн алдынан бирөөсү келип туруп эле мени көкүрөккө тепти да. Биринчи соккудан кийин эле ошо жыгылып түшкөн тепкилей башташты.
Тилиңди эмнеге сурады?
Тоозуңду чоңойт, тилиңди чыгар деп атты да. Билбейм, же өтө катуу коркконбу, бирок тилимди чыгарып аттырмын да. Буяктарыма тепкилеп, бирок бетиме тепкен жок да.
Ооруканага кимдер жеткирди?
Бири-бири менен күлүп сүйлөшүп атышты да. Кыргызча, орусча аралаштырып, эмне экен, пишар экен деген сөздү кулагым билмейт да, анан калганын укпай калдым. Качып кетиштиби же жөн эле өздөрү кетиштиби билбейм. Бир маалда эсиме келсем машинада баратыптын да. Дагы деле оор абалдамын, мындай карасам мойнула барым канааттыр. Жашытып калган өзбек кишкен пешинен бар экен, мен жок болсам кансырап калмак экен сиңандай мындай деп айтып кетип аттым. Балисанын оозуна таштап турулган. Мындай басаласың мындай деп басам десем, кароочу да чыгышы мүмкүн жаңы жерден сени алып кирип кетишет. Мен шашылыш иштерим бар эле деп алып кетип калды да.
Кубаныч, акыркы мезгилде Ош шаамында кандай үмүттөгү материалдарды жазып жүрдүң эле?
Ушу жергиликтүү элдин көйгөйү, шаардык кызматтар, коррупциялык схемалар эмне болуп атат, шаардык бийликтердин калкка кылган мамилесин, бийликке болуп алган материалдарды пландаштырып ошол боюнча иштей баштаганбыз да. Акыркы чыккан санында Ош мамлекеттик университетинин ректорунун айрым ишмердүүлүгүнө багытталган ушу макале кийинки санга анонс бергенбиз. Масалиева көчөсүнүн 89-үйүнүн жашоочуларынын атынан биздин редакцияга арыз түшкөн да. Ушул жерде бир 6-7 үйдү сойкукана кылып жашоочуларга тынчтык бербей аткандыгы, анан ал жерге милиция кызматкерлери келип крышевой деп акча алып кетет, анан эмне деп өздөрү жашоочулар айтып берген маалыматтар бар эле. Ошонун негизинде шаардык коомдук коопсуздук кызматынын жетекчиси Расул Усманов дегенден маалымат алганбыз. Ал киши милиция кызматкерлеринен аларды крышевой деткен, андан мындай болсо жетекчилик тарабынан бир көрсөтмө бар, алар токтоосуз түрдө кызматтан алып керек болсо жол кылмыш жоопкерчилигине чейин тартабыз деген кийинки санга жарыяланмак болчу да.
Токмоктолушуңду сен өзүң эмнеге байланыштырып жатасың? Бул жерде кесиптеги ишмердүүлүгүңдүн чечеси барбы же?
Пайгамбар эмесмин, бир жактуу мондай деп айта албайм, бирок жөн эле кокустук, жөн эле бир каракчылык, карактоонун объектиси болдум деп айтканга негиз жок да.
Кубанч, акыркысы сен көз карандысыздагы ошондой эле өкмөтчүл дагы маалымат каражаттарында иштеп келдиң, андыктан сөз эркиндиги, өлкөдөгү сөз эркиндиги боюнча эмнелерди айтар элең?
Сөздүн кудурети канчалык оор болуп калгандыгын, сымакланын куну канча турары өз баш терим менен сезип атам да. Бул убакта татаалдашып оор болуп бараткандыгын байкоого болот. Көрсөтмө менен криминалдык топторун атайын, бир кандайдыр эрежесиби, же ошо буйрутма бергендердин көрсөтмөсүбү, ушундай нерселер жасалып жаткандыгы мен сыяктуу калемдештеримдин мындан аркы кесиптик тагдырына кандай таасир этет, мындан ары кандай болот, түшүнбөй баратам, билбей баратам. Тегиле биз кандай коомдо жашап жатабыз, түшүнбөй баратам да.
Кубаныч, куру калса сакайып кетсең кесимге кайтасыңбы же?
Буга дагы аз жооп бере албайм, ойлонуп көрүшүм керек. Чын айтканда коррупцияны ооздукташ керек, коррупция жөнүндө жазышып керек деген менен аны ишке ашыруу адамдын өмүрү менен адамдын ден соолугу менен турарына көзүм жетти да.
Сабалган журналист Кубаныч Жолдошев менен биздин Оштогу кабарчыбыз Алишер Токсонбаев маектеште журналисттин абалы жөнүндө биз кийинки берүүлөрдө дагы кайрылабыз. Бир үзүү уланталы. Ата мекен Социалисттик партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев Швециянын социал демократиялык партиясынын курултайына катышып келди. Социал демократиялык идеологиянын Кыргызстанга, Борбор Азия регионуна тарашы, эл аралык кызматташуулар жана Кыргызстандагы акыркы кадрдык дайындоолорго байланыштуу кабарчыбыз Айданбек Ахматулу Өмүрбек Текебаевге кайрылды.
Бүгүн дүйнө чоң изденүүнүн алдында турат. Бул дүйнөлүк кризистен улам ашынган фундаменталдык рынок идеясы универсалдуу эмес экендиги, анын акыркы 20-30 жылдан бери дүйнөгө, ошонун ичинде КМШ өлкөлөрүнө таңуулап жаткан жеке кызыкчылык, жеке пайда деген пир туткан идеялардын туура эмес экендигин дүйнөлүк кризис көргөздү. Оңчул рыноктук экономиканын меккеси болгон Кошмо Штаттардагы Кудайга тоба келтирип мамлекеттик жөнгө салуу менен өз экономикасын колдой баштады. Биз дүйнөлүк социал демократиялык кыймылдын мүчөсүбүз. Биз Кыргызстандын Орто Азиянын шартында социал демократиялык идеологияны кандай пайдаланууну изилдеп жүрөбүз. Тажрыйба алмашуу максатында партиялар ортосундагы мамилени түзүп, андан ары бекемдеп улантуу максатында швециялык социал демократтардын чакыруусу менен курултайына барып катышып келдик. Курултай 4 күн жүрдү, бир 30 өлкөнүн партиялар өкүлдөрү келди. Биз алардын көпчүлүгү менен жолугуп сүйлөшүп, пикир алмашып, тажрыйба алмашып, туруктуу мамилелерди түзүп келдик. Сос Интернин генералдык катчысы январ-март айларында Кыргызстанга келип кеткен атат.
Өрөк мырза, мына сиз айттыңыз, ашынган оңчул күчтөрдүн саясаты кыйрого учурат деп, бизде азыркы кезде ошол саясат уланып жатпайбы?
Абдан туура баяндадыңыз. Дүйнөлүк кризис, дүйнөлүк процесстерге баян салбастан телебай тентектей болуп, тызылдасаң тызылда, мен акамдын айтканын аткарам деп Акаевдин убагында чийилген линияны Баки улантып атат. Анын негизги көрүнүшү, мамлекет бул бечел башкаруучу, баарын жеке менчикке берип сатышыбыз керек, өзгөчө чет элдик жеке менчик келип биздин байлыгыбызды кайтарып сактап көбөйтүп берет деген ошол көзкараш болуп отурат. Ашынган либералдык фундаменталдык саясат бизде жүрүп жатат. Муну мен радикализмдин бир түрү деп эсептейм.
Өрөк мырза, мына сиздер Европада жүргөндө Кыргызстанда кадрдык дайындоолор болуп, Максим Бакиев өнүктүрүү агенттигинин жетекчиси болуп дайындалды. Бул өзгөрүүлөргө сиздин көз карашыңыз?
Бул өзгөрүүлөрдү үй бүлөлүк жеке бийликти бекемдөө, өлкөнүн экономикасына жеке кызыкчылыктан улам көзөмөлдү бекемдөө деп мен эсептейм. Саясатчылар мамлекеттин элдин кызыкчылыгын деңгээлин дой жүгүртүп, элдин кызыкчылыгын коргош керек. Муну биз патриотизм деп айтабыз. Андан кийин төмөнкү тепкич бул регионализм. Бакиевти биз ушул кезге чейин регионалист, түштүктүктөрдү гана колдойт деп айыптап келдик. Бирок андай болсо ал өлкөнүн калкынын жарымын колдомок. Ал андан да төмөнкү тепкичке түштү. Бул трайбализм деп аталат. Биз трайбалист Бакиев дедик. Андай болсо дагы социалдык баалуулук болгон. Анткени ичкиликтер кыргыз элинин 1/3 түзүп, Бакиев кыргыз элинин 1/3 кызыкчылыгын коргомок. Бакиев андан да тепкичке төмөн түшүп непотизмге келди. Непотизм деген бул кандаш туугандарынын кызыкчылыгын коргоп, ошолорго таянууну билдирет. Деградация болуп 5 тепкичке төмөн түштү.
Атамекен Социалисттик партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев менен Бишкектен Айданбек Ахматулу маектешти.
Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 9 ноябрда азаттык күнүн кезектеги сыналгы берүүсүн сунуштайбыз.
Бул жолку берүүбүз жаштардын сергек жашоого болгон мамилеси, күнүмдүк жашообуздагы тазалыктын орду, тез курулчу тамак аштын кесепети жана башка маселелерге арналат.
Азыр сергек жашоонун кандай түрлөрү жана багыттары кеңири жайылган?
Стрип пластика деген бийдин түрүнөн кабарыңыз барбы?
Бул сыяктуу кызыктуу суроолорго Азаттык Плюс тобу башка курбалдаштар, дарыгер Адис жана Тайзи түгүн чеберлери менен бирге жооп издейт.
Google Telegram'дагы бул жаштар шоусу борборубуз Бишкекте Манас жаңырыгы. Ал эми ортолуу болушту керемет сыналгы каналдар аркылуу ага чыгат.
Унутпаңыз, дүйшөмбү кечки саат 9.
Азаттык Плюс шоусу бул жаштар үчүн заманбап берүү.
Сиз кечки азыкты угуп жатасыз. Бүгүн аны Төрөкулдоров алып барууда. Дүйнөдө болуп жаткан башка окуялар десеңиздерге сала кетейин. Иранда оппозициянын демонстранттары полиция менен кагылышка кетишти. Оогастанда болсо Хамид Карзайдын кайра президенттикке шайланышын анын негизги атаандашы Абдулла айыптап чыкты. АКШ Иордан дарыясынын батыш жээгине жөөттөрдү отурукташууну токтотуу зарыл деп эсептейт. Орусияда болсо бүгүн улуттук биримдик күнү массалык демонстрациялар менен белгиленүүдө. Эми булардын айрымдарына кеңири токтололу. Кабарларда айтылгандай, Тегеранда оппозициянын бир канча активисти кармалды. Аларды уруксат берилбеген митингге чыкканы үчүн полиция кууп таркатты. Ал эми АКШнын жабык элчилигине жакын жерде бийликтин тарапкерлери өткөргөн демонстрацияга полиция келишкен жок. Эсенбай Нурушев кабарлайт.
1979-жылы 4-ноябрда Тегеранда студенттер Кошмо Штаттарынын элчилигине жапырып кирип, 66 кишини, алардын ичинде 52 дипломатты барымтага басып алышкан. Аларды 2 жылга чукул кармап жатып, акыры Вашингтон 8 миллиард доллар акча төлөп бошотуп алган. Ошондон бери бул күндү Ирандагы режим майрам катары жыл сайын белгилейт. Бүгүндө бийликтин тарапкерлери АКШнын мурдагы элчилигине жакын жерде аламан жыйын өткөрүштү. Ушул датаны утурлап, оппозициянын лидерлери Мир Хосейн Мусави менен Мехди Каруби өз тарапкерлерин 4-ноябрда азыркы өкмөткө жана президент Махмуд Ахмадинежадка каршы нааразылык билдирүү үчүн пайдаланганга үндөшкөн эле. Бүгүнкү демонстрацияга оппозиция башчыларынан динаятчы Мехди Каруби катышты. Полициянын күчтөрү Карубини жана анын тарапкерлерин мээлеп жашагызма газ атышты. Натыйжада анын 2 сакчысы бир нече киши жарадар болду. Аларды ооруканага алып кетишти деп кабарлады оппозиционердин уулу Мохаммед Таги. Экинчи оппозиционер Мир Хосейн Мусавинин колдоочулары Тегерандын башка бир тар көчөсүндө демонстрация өткөрүштү. Алар Аллоо Акбарга үн салып диктаторго өлүм деп уран чакырышты. Митингке катышкан аялдардын бири:
"Мен сен кайтып чыгарсаң, мен бабабыз ашкалар, бабабыз фелсефа,
Адамдар полицияны ташпыранга алышканын коопсуздук күчтөрү болсо аларга газ колдонгонун маалымдады. Көп эле киши жарадар болду. Мерт кеткендери барбы жокпу айта албайм, бирок басышчылар элди кубалап жеткен жеринде жаш карысына карабай аябай сабашты. Менин башыма зылдай оор союл тийди, деп айтты ал Азаттыктын кабарчысына. Демонстранттардын дагы бир чакан тобу Тегерандагы орус элчилигине чогулуп, бул мекемени тынчылардын уюгу деп атап айкай салышты. Алар АКШнын президентине да кайрылып, Обаманы же биз менен же алар менен бол деп чакырышты. Мындан тышкары оппозициянын активисттери башка шаарларда да митингге чыгып, полиция менен кагылышкан көрүнөт. Азырынча алар тууралуу да так кабарлары жок. Оппозиция акыркы ирет сентябрдын ортосунда Иранда Иерусалим күнү белгиленген учурда демонстрацияларды уюштурган эле.
Эсенбай Нурушев кабарлады. Эми Ирандан Орусияга келсек, Орусияда болсо бүгүн улуттук бийимдик күнү белгиленип жатат. Бул күнү Орусиянын көптөгөн шаарларында кремльчил жаштар менен катар скинхеттердин митингдери, жүрүштөрү жана концерттери өттү. Кепти Москвадагы кабарчыбыз Муса Муратылиев улантат.
Орусияда эл биримдиги күнүн улутчулдар жана кремльдик наши уюмдары белгилеше тургандыгын ким болбосо айтып жүрүшөт. Ошондуктан 4-ноябрь мамлекеттик майрам эмес эле ар башка партия кыймылдар араздашуусун ырбатып салуучу күнгө айланып баратканын анализчилер белгилешет. Бул майрам уюшулары менен 2005-жылы бир нече миң ашынган улутчулдар алгач ирет ачыктан ачык Москвада орус маршын өткөрүшкөн. Ошондон бери жыл сайын алар 4-ноябрда жыйындарын өткөрүп келе жатышат. Бийлик аларга уруксат берип турат. Маселен, быйыл Ордо калаанын Люблено районунда мыйзамсыз миграцияга каршы кыймылдын славяндык кошуундун эс коомчулугу жана башка ашынган улутчулдар өкүлдөрүнөн турган 2000 ашуун киши акция өткөрүштү. Ал эми Кремлдин кызыл сепилинен кол сунса жетерлик Болотная аянтта бийликтин уруксаты менен ашынган улутчулдар ырыныр-дачу коллаборат тобу концерт берүүдө. Ал эми бийлик партиясы бирдиктүү Орусия өзүнүн жаш канаты жаш Орусия кыймылына триумфалдык жана башка аянттарда акцияларды өткөрүүгө уруксат алып берген. Маселен, наши кыймылы бул жолу көчөгө алып чыккан кишилердин эсеби 20 000 жеткенин Интерфакс агенттиги таркатты. Бирдиктүү Орусия партиясынын Мамдумадагы депутаты Владимир Колесников айтканга караганда,
главная проблема заключается не во внешних силах, а внутри страны, консолидация общества.
Башкы маселе тышкы жоодо эмес, өлкөнүн ичиндеги маселеде коомчулуктун башын бириктирүүдө жатат, дейт. Ордо шаардын Грибоедов аянтында фашизмге каршы турган жаштар акциясы да өттү. Ага катышкандардын эсеби 2000 кишиге жеткен. Быйыл алардын арасында адам укугун коргоочу Лев Пономарёв да болгон. Алардын көтөргөн урааны Орусия фашизмге каршы болгон. Анын каршысында ДПНИ жетекчиси Александр Беловтун айтканына караганда, кыймылсыз келип аткан мигранттарга каршы кыймылынын жааты орусиялык 16 шаарда акцияларын өткөрүшкөн. Көз карандысы серепчи жана саясатчы Марк Урнов айтканга караганда,
что касается общественных полюсов, то он срабатывает в первую очередь как праздник, такой вот дата, мобилизующая крайних националистов.
Коомчулукка алып келүүчү оң же терс жактарын эске алсак, бул күн биринчи кезекте ашынган улутчулдарды күрөшкө аттантат. Ошондуктан бул майрамдын келечегин ойлосок, ал пайда алып келмек турсун, зыянга турат. Албетте, улутчулдардын болуп көрбөгөндөй кыймылы пайда болгон азыркы тушта алар баары бир күндү майрамдашмак, бирок алардын мамлекеттик майрамды өз күнү кылып тосуп алышы абдан жаман деген оюн ортого салат. Мурат Алип, Муса Маскү.
Вот Азаттык радиосу. Биз эми кайрадан Кыргызстан темаларына кайтабыз. Алгач облустардан келген кабарлар менен таанышып алыңыз.
Нарында жарандардын эркин жыйналуу укугу талкууланды. Күмөндөр усуп деген маалымдайт.
Тыш жыйындар жөнүндөгү мыйзам долбоорун талкууга алышкан жарандар өлкөдө конституция туруктуу негизги мыйзамга айланбагандыгын, жарандардын тынч, куралсыз чогулуу митингдерди өткөрүү укуктары өткөн жылдын август айынан тарта өтө катуу чектелгендигин белгилешти. 23 июлдан бери Балыкчы шаарынын бир нече тургундарынын камакта жаткандыктарын, адам укуктарынын ченемсиз бузулуп жаткандыктары катары баалашты. Натыйжада жыйын соңунда тынч жыйындар жөнүндө жаңы мыйзам долбоорун кабыл алуу тууралуу Кыргыз Республикасынын акыйкатчысынын алдында түзүлгөн жумуш топко атайын кайрылуу кабыл алынды.
4 ноябрда Токтогул районунун 80 жылдыгы белгиленди. Жалал Абаттан Ырысбай Абдыраев маалымдайт.
Салтанатка катышкан биринчи вице-премьер-министр Акылбек Жапаров районда жаңы курулган 640 орундуу орто мектепти ачты. Совет доорунда Кыргыз өкмөтүн 8 жыл башкарган Абдысыйыр Куловтун үй музей менен эстелигинин тасмасын кести. Районун 4 алдыңкы адамына өкмөттүк сыйлыктарды тапшырып, театрлаштырылган оюн залы алдында сүйлөгөн сөзүндө өлкөнүн өнүгүүсүнө тынчтык өбөлгөтчөрүн билдирди. Райондун акими 3 дарыянын тоомунда турган Токтогул өрөнүндө эгин суусу тартыштыгын азаттыктын суроосуна жооп берип жатып маалымдады.
Баткенде облустук алтын калем сыйлыгына маалымат каражаттарынын өкүлдөрү өз макалаларын тапшырды. Жеңиш Айдаров маалымдайт.
Мындай маалыматты облустук акимчиликтин маалымат катчысы Мамажан Бердишев бүгүн Азатка билдирди. Анын айтымында акыркы 2 жылдан бери массалык маалымат каражаттарынын ортосунда аталган сынак салтка айланып калды. Бүгүнкү күнгө бул сынак үчүн облус аймагындагы 11 жалпыга маалымдоо каражаттарынан 100 ашуун макалалар түшкөн. Сынактын жыйынтыгы 7 ноябрга карата чыгарылып, алтын калем диплому облус жетекчисинин катышуусу менен ыйгарылат. Ошондой эле быйылкы жылда облус жетекчилиги тарабынан аймактагы мамлекеттик гезиттерге өзгөчө көңүл бурулуп 5 компьютер берилди, дейт Мамажан Бердишев.
Баткенден Жеңиш Айдаров кабарлады. Облустардагы кабарчыларыбыз менен Айданбек Ахмат уулу байланышкан. Биз эми Кыргызстандагы күндүн башкы окуяларынын бирине кеңири токтолобуз. Кыргызстанда 8 адам чочко илдетине чалдыкты. Бир аз эртерээк алардын саны 7 адам деп айтылган болчу, бирок соңку кабарларга караганда 8 адамдан чочко илдети аныкталган экен. Дүйнөдө чоң коркунуч жаралып жаткан ушул тумоонун бул түрү Москвадан Кыргызстанга поезд менен келаткан мигранттардан табылганы аныкталды. Азыр алар ооруканада дарыланып атышат. Кыргызстанда буга чейин чочко тумоосуна дагы 4 адам чалдыкканы айтылган болчу, бирок алар айыгып чыгышкан. Бишкектен Бекташ Шамшиев кабарлайт.
Жугуштуу оорулар боюнча республикалык клиникалык оорукананын башкы дарыгери Нарымбек Айткулуевдин ырасташынча, Москва Бишкек каттамындагы поездде келаткан 10 жүргүнчүдөн 2 ноябрда Кайыңды бекетиндеги текшерүүдө оорунун шек шубасы билинген. Температурасы көтөрүлүп, өздөрүн начар сезген бейтаптардын баары Бишкектеги жугуштуу оорулар боюнча республикалык клиникалык ооруканага жеткирилген.
Бүгүнкү күндө ошол 10 жараныбыздын ооруп келген 10 жараныбыздын 7-өндө пандемиялык H1N1 грипп оорусунун диагнозу аныкталды. Бул полимераза чендер реакция деп коет, полимераза цепная реакция деген өтө бир мезгилдин талабына жооп бере турган изилдөө. Ошондо вирустун РНК-сы табылып, диагноз коюлду. Экөөндө сезондук грипп, бирөөндө эч кандай оору жок болуп чыкты да. Ошон менен бүгүнкү күндө 7 оорунун диагнозу тастыкталды. Акыбалдары: 4-өнүн температурасы бүгүнкү күндө нормада, өздөрүнүн сезүүсү абдан жакшы, жаман эмес. 3-өнүкү бир аз температурасы бар, 37.5, 38 чейин, бирок орточогу мүнөздөгү оордукта.
Оорукананын 3 палатасына жаткырылган бейтаптарга тийиштүү медициналык кызматкерлерден башка бир да жан киргизилбейт. Бейтаптардын жакындарына да жолугушууга уруксат жок. Чочко тумоосун жуктуруп алгандарга Тамифлю же Азелтомер дарысы берилүүдө. Штатта Кыргызстанда 8000 адамга жетерлик дары дармек топтолгон. Ал дары тумоонун жеңил же өтө күчөп кете элек бейтаптарга берилбейт.
7 оорунун бирөөнө гана бердик. Себеби дегенде ошондон акыбалы кичине орточо оордукта деп, калгандары жеңилирээк мүнөздө деп ошон үчүн аларга берген жокпуз. Анан симптоматикалык дарылоо деп коебуз. Антигриппин, парацетамол, суюктукту көбүрөөк ичип, анан кыймылдабай ушул 5 сутка жатса, ошондо булар өздөрү организм иммунитет иштелип чыгып, анан өздөрү айыгып келет да,
деп айтты Нарымбек Айткулуев. Кыргызстандын саламаттык сактоо министринин орун басары Сабыржан Абдыкеримов жугуштуу лаңдар бул жерде да жайыла баштаганын, Москвадан келаткан эмгек мигранттардын арасынан 7 адамдын чочко тумоосуна чалдыгышы анын алгачкы мисалы экенин ырастады.
Бүгүнкү күндө эң негизги коркунуч эле жанагы чочко тумоосу болуп атат. Касын баарын контролду жүргүзүп атабыз, наблюдениеде айтканда саламаттык министрлигинин көзөмөлүндө.
Абдыкеримов жетиштүү дары дармек бардыгын, дагы 30000 кишиге жетерлик дары алуу боюнча дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатканы маалымдады. Аны менен кошо күн сууган чакта күчөп кетчү саасык тумоого каршы эмдөө иштери жүрүүдө.
Мындан тышкары биз 8 өлкөнүн бири болуп эсептелебиз. Ошол дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму өсүп аткан өлкөлөргө жардам бериш үчүн, жанагы чочко тумоосуна каршы күрөшүү үчүн профилактикалык иштерди күчөтүү үчүн атайын вакцина берет. Ошону биз где то ноябрдын аягы, декабрдын башында алабыз деп турабыз.
Штабта өнүккөн өлкөлөрдө AH1N1 вирусуна каршы вакцина иштелип чыгып, сынактан өтүүдө. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Казаттык.
Урматтуу угарман, берүүбүздү жыйынтыгып жатып, күндүн башка окуяларын эсиңиздерге сала кетейин. Кыргызстанда 8 адамдан чочко илдетинин вирусу табылды. Иранда болсо оппозициянын демонстраттары полиция менен кагылышка кетишти. Ооганстанда Хамид Карзайдын кайра президенттикке шайланышын анын негизги атаандашы айыптап чыкты. АКШ Ертен дарыясынын батыш чегине жөө өтүрдү токтотушун токтотуу зарыл деп эсептейт АКШ. Орусияда бүгүн улуттук биримдик күнү массалык демонстрациялар менен белгиленип жатат. Ушул менен 4 ноябрь шаршембиде кеч Казакты жыйынтыгы тайбыз. Бүгүн сиздер менен Төрөкулдоров бирге болду. Кабар макалаларды Азаттын интернеттеги сайтынан табыңыз. Биздин дарегибиз Азаттык чекит кейже. Азыр болсо жаштардын Азаттык плюс программасы ого чыгат. Жаштырыңыздар.
Бишкекте кечки саат 10:30.
Ооба Азаттык плюстун кезектеги чыгарылышы микрофондо мен Айзада Касмалиева жана кесиптешим Мелик Сапарбек болу.
Көңүлдүү кечиңер менен алды күндүн негизги окуялары туурасында учкай маалымат бере кетели.
Кыргызстанда чочко тумоосу менен 10 киши катталды.
Запасы 8000 ашыгыраак доза бар. Дарылаганга адамдарга бул биринчи учурдагы ооруларга бул жетиштүү азырынча.
Мигранттардан келген акчанын кыскарышы түштүктө миңдеген үй бүлөнү убайымга салды.
Же барасың мына холодильникте мутап болуп турчу эле. Мына жерде мына эт кок дегенде 3 кг, 5 кг эт турчу эле. Мына жерде эми азыр баардыгы бош турат.
Колдун сулуулугун кантип сактоо керек? Адистер кеңеш берет.
Бул жана башка баяндарды бир аз убакыттан кийин толугу менен сунуштайбыз. Ага чейин кезек жаңылыктарда.
Кыргызстан жаңылыктары менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Канымгүл Элкеева. Кыргызстанда 8 киши чочко тумоосуна чалдыкты. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлигинин маалымат кызматынан бүгүн кабарлашты. Маалыматка караганда Москва Бишкек поезди менен келген 10 кишинин тумоолоп калганы айкындалып, алардын бардыгы ооруканага жаткырылган. Учурда дарылоо иштери жүргүзүлүп жатат. Чочко тумоосу жуккандардын абалы дурус. Бул тууралуу Бишкектеги Республикалык клиникалык инфекциялык оорукананын башкы дарыгери Нарынбек Айткулуев бүгүн Азаттыкка билдирди. Анын айтымында Москва Бишкек поезди менен Кыргызстанга келген 10 кишиге чочко тумоосу жуккан деп шектелип, алар дароо кароого алынган.
8-нче жараныбыз H1N1 грипп оорусу табылды. Ошо менен бүгүнкү күндө биздин республикалык клиникалык жабыр ооруканасында 8 жараны дарыланып жатышат. 8-нчинин азыр 5-нчинин температурасы нормада. 3-нүкү бир аз температура бар, 37.5-38 чейин. 3-нүн бирөөнүкү орточо оордукта. Алардын баардыгынын тегинде толук айык күтүмчүлүгү бар.
Дейт Нарынбек Айткулуев. Буга чейин Кыргызстанда 4 кишиге чочко тумоосу жукканы аныкталып, алар дарыланып чыккан эле. Бул тууралуу кийинчерээк кененирээк маалымат аласыздар. Бишкекте журналист Сейит Мураталиевди өлтүрүп кетишти. Жылан гезитинин редактору журналист Сейит Мураталиевди кечээ таңга маал саат 4-6 чамасында белгисиз бирөөлөр бычактап кетишкени бүгүн белгилүү болду. Бишкек шаардык 1-май райондук милиция бөлүмүнөн Азаттыкка маалымдашкандай, Сейит Мураталиевди Ден Сияопин көчөсүндө жайгашкан иш жайында белгисиз бирөөлөр конуш жерине бычак сайып кетишкен. Негизи ал эч кимди иш жайына киргизүү эмес экен. Алар Сейит Мураталиевдин тааныштарыбы жокпу, азыр такталууда, дейт милиция өкүлү. Бул маалыматты Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы да тастыктап, азыр иликтөө иштери жүрүп жаткандыгын билдиришти. Журналисттер коомдук бирикмесинин өкүлү бул окуя тууралуу да, журналист тууралуу да маалыматы жоктугун билдирди. Мүмкүнчүлүгү чектелген жаштардын эмгектери көргөзүлөт. Бишкекте 7-8 ноябрь күндөрү мүмкүнчүлүгү чектелген жаштардын жана өспүрүмдөрдүн колунан жаралган эмгектердин жарманкеси болот. Кыргызстандагы жаштардын корпорациясы жана шаардык реабилитациялык борбор биргелешип өткөрүп жаткан жарманке көргөзмө «Биз биргебиз, биз жакындабыз» деген долбоорунун алкагында өткөрүлүп жатат. Бул тууралуу Абелек реабилитациялык борборунун өкүлү Мира Найзабекова Азаттыкка билдирди. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда 120 000 жакын мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар бар. Алардын болжол менен 30% жаштар түзөт. Кыргызстан жаңылыктары менен мен Канымгүл Элкеева тааныштырдым. Эл аралык жаңылыктар менен Прагадан Төрөкулдоров тааныштырат.
Иранда оппозициянын демонстранттары полиция менен кагылышка кетишти. Оппозициянын лидери Мир Хусейн Мусавинин жүздөгөн колдоочулары бүгүн Тегеранда көчөгө чыгып, диктаторго өлүм деп кыйкырып атышты. Окуяга күбө болгондор полиция аларды таркатуу үчүн көздөн жаш чыгарчу газ колдонгонун айтышты. Бир топ адамдар камалганы кабарланууда. Бул күнү Иранда Америкалык элчиликке жасалган чабуулдун 30 жылдыгы белгиленип жаткан. Иран Иранда быйылкы президенттик шайлоодон кийин оппозиция бир канча ирет алкактуу демонстрацияларды уюштурду. Кайра шайланган президент Махмуд Ахмадинежадка каршы премьер-митингтердин катышуучулары күч менен таркатылып, жүздөгөн адамдар эле түрмөдө жатышат. Биз бул темага бир аздан соң кеңирээк токтолобуз. Ооганстанда болсо, Хамид Карзайдын кайра президенттикке шайланышын анын негизги атаандашы Абдулла айыптап чыкты. Мурдагы тышкы иштер министри Абдулла Карзайдын бийлигин легитимдүү эмес, ал өлкөдө коррупция менен күрөшө албайт деди. Карзайды президент деп шайлоо чечими мыйзамсыз болду жана ушундай жол менен келген өкмөт мамлекетте мыйзамдын аткарылышын жана административдик коррупцияга күрөштө камсыз дай албайт деп айтты Абдулла. Оогасында 7 ноябрда президенттик шайлоонун экинчи айлампасы өтмөк. Ага аттанып аткан Абдулла айрым талаптарын бийлик аткарбай койду деп шайлоого катышпасын айтып чыккан. Ошондо өлкөнүн шайлоо комиссиясы жалгыз калган талапкер Хамид Карзайды президент деп жарыялады. Абдулла болсо комиссиянын чечимин мыйзамсыз деп атап жатат. Орусияда бүгүн улуттук биримдик күнү массалык демонстрациялар менен белгиленүүдө. Майрам Кремльди колдогон жаштар уюмунун жана экстремисттик улутчул топтордун демонстрациялары менен өтүп жатат. Орусиянын мурдагы президенти Владимир Путин 2005 жылы 7 ноябрдагы Октябрь революциясынын күнүнүн ордуна 4 ноябрда улуттук биримдик майрамы деп жарыялаган. Ал жылы улутчул жаштардын тобу кийин укук коргоочулар тарабынан экстремисттик, фашисттик деп айыпталган орус маршын өткөрүшкөн. Быйыл да бийликтер мыйзамсыз миграцияга каршы кыймылына орус маршын өткөрүүгө уруксат беришти. Ага улай Москвада адам укугун коргоочулардын орустар фашизмге каршы аттуу митинги да өтүп атат. Дүйнөлүк кабарлар менен Төрөкулдоров тааныштырды.
Сиздер жаңылыктардын кыскача топтоо менен гана тааныштыңыздар. Азаттыктын интернет баракчасында алар толук жайгашкан. Баш багып коюңуздар. Дареги Азаттык чекитке же. Анда берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Кыргызстанда чочко тумоосу менен 10 адам катталды. Алар өлкөгө 3 ноябрь күнү Москва-Бишкек поезди менен келгендер.
Бул илдетти жуктуруп алгандар учурда дарыланышууда. Бул туурасында кененирээк бизге Айгүл Жунушалиева айтып берсе.
Дүйнөнү дүрбүлөңгө салган чочко тумоосу алгач Мексикада былтыр жазында пайда болуп, дээрлик бардык мамлекеттерге жайылган. Кыргызстанда H1N1 вирусу ушул жылдын август айында катталган. Андан бери 4 жаранда бул илдет табылып, алар дарыланып чыккан болчу. Эми чочко тумоосу менен 10 адам катталганы белгилүү болуп отурат. 3 ноябрдын таңында Москва-Бишкек поезди менен келген 12 киши тумоолуп калганы белгилүү болгон. Текшерүүдө 10 кишиге чочко тумоосу жуккан аныкталып, алардын 8 ооруканага жаткырылган. Ал эми калган 2 кичинекей балдар үй шартында дарыланышууда. Бишкектеги республикалык клиникалык инфекциялык оорукананын башкы дарыгери Нарымбек Айткулиев оорулардын абалы тууралуу Азаттыкка буларды айтты.
Алардын акыбалдарын айтып өтсөк, 8-өнүн азыр 5-өнүн температурасы нормада, 3-өнүкү бир аз температура бар, 37.5-38°C чейин. Алардын бардыгынын тең эле толук айык күтүмчүлүгү бар.
Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун билдирүүсүндө эгерде чочко тумоосу пандемиялык мүнөздө жайыла турган болсо, анда 2 жылдын ичинде 2 миллиард адам ооруга чалдыгышы мүмкүн. Адистердин айтымында алардын жарымы жеңил желпи эле айыгып кетет, ал эми 30% илдет орто оордукта өтөт. Адамдардын 20% болсо илдет оор мүнөздө өтүшү мүмкүн. Нарымбек Мырзанын айтымында чочко тумоосу иммундук системасы начар адамдарга өзгөчө коркунуч туудурат.
Жогорку дем алуу жолдорунда өнөккө оорулар бар адамдар бар. Көп жылдан бери келе жаткан жүрөк кан тамыр оорулары бар болсо, кан оорусу кош бойлуу аялдарга өтө коркунучтуу келет.
Эпидемиологиялык көзөмөл бөлүмүнүн жетекчиси Зуридин Шариповдун белгилешинче, учурда сөз болуп жаткан дарттын жайылып кетишин алдын алуу боюнча иш чаралар көрүлүүдө.
Запасы 8000 ашыгыраак доза бар. Дарыланганга адамдарга бул биринчи учурдагы ооруларга бул жетиштүү азырынча. Бардыгы эле чет өлкөлөрдөн келгендер болуп атпайбы? Ошонун үчүн аны темир жол менен келгендерге, самолет менен келгендерге Ош, Бишкек, Манас аэропорттарында медициналык кызматкерлер туруп, алардын температураларын өлчөп, андан кийин узак өткөрүп атат.
Дейт Зуридин Шарипов. Адистердин айтымында чочко тумоосунан сактануу үчүн иммундук системаны жакшыртуучу каражаттарды пайдаланып, колду самын менен тез-тез жууп, эл көп чогулган жерде маска тагынып жүрүү керек. Жаш дарыгер Ибрагим Тойчубаев бул илдет тууралуу андан сактануу жолдору жөнүндө калкка маалымат берүүнү колго алуу зарыл деген пикирде.
Баягы мектептерде мугалимдер мындай окуучу балдарга бир диктант түрүндө жаздырып, кичине неме кылганда тезирээк жеткендей болот эле да. Айыл жерлеринде баягыдай массалык маалымат каражаттарына радио угуп, телевизион көргөн немелер азго дейм.
Деген ой менен Ибрагим Тойчубаев бөлүштү. Ушул тапта АКШ, Орусия, Австралия өңдүү ири мамлекеттерде чочко тумоосуна каршы эмдөөчү дарылар иштелип чыгып, атайын текшерүүдөн өтүүдө. Эгерде ал каражаттар сыноодон ийгиликтүү өтсө, аталган өлкөлөрдө чочко тумоосуна каршы эмдөөлөр декабрь айында башталышы керек. Адистердин айтымында андан соң ал дарылар Кыргызстанга дагы алынып келинип, эмдөө иштери тез арада жүргүзүлсө, анда илдетти кескин түрдө төмөндөтүүгө толук мүмкүн. Айгүл Жунушалиева, Бишкек.
Кыргызстанда дагы бул илдет каттала баштагандан кийин ар бирибиз деле кантип андан оолак болуу керек, кантип аны алдын алып сактануу керек деген суроолор пайда болот.
Эпидемиолог Динара Отурбаева оорудан сактануунун эң жөнөкөй жолдору туурасында бизге маек куруп берген, анда чогуу тыңдасак.
Мурики суук башталгандан баштап сезон подъема заболеваемости деп коебуз да, ошол суук түшкөндөн баштап Европада дагы кайта көтөрүлүп атат ооручу. Ооруган кишилер ооруп атат да эми. Бизде мына жайында болгон жок, бирин экин болду сентябрда, анан августта 1-2-3-4 эле случай болчу. Бүгүнкү күндө 10 кишинин эмеси аныкталды.
Бул оорунун алдын алуу үчүн жөнөкөй бир ыкмаларын айтып кетсеңиз.
Ооруган кишини көрсө адам, мисалы мен бирөө менен сүйлөшүп турсам же транспортто кетип атсам, маршруткада, троллейбуста, автобуста ооруган кишини көрсөм, желательно ошол кишиден кичине алысыраак туруш керек, же болбосо ал ооруган киши өзүн ошо тегерегиндегилерин жуктура албайын деп оозун жабыш керек да. Маска кийеби же салфетка менен жабабы, чүчкүргөндө, эштен келгенде сөзсүз түрдө колду бетти жууш керек. Самындап ооруп калгандан кийин үйдө отуруш керек, мындай жана көпчүлүк бар жерге барбаш керек, общественный транспортко деген желательно түшпөш керек, анткени тегерегиндегилерди жугузасың. Үйдөн ооруп калсаң үйдөн дагы бир өзүнчө бир комнатага отуруш керек, анын ухаживать эткенге желательно бир киши өзүнчө бир киши эле кирип чыгыш керек. Аныкташ керек да кайсы түрү менен ооруп атканын, балким бул сезондук грипп же балким вирустун бөлөк түрүдүр.
Азыр гриппке каршы эмдөөлөр жүрүп атат да, ушул эмдөөлөр дагы кандайдыр бир деңгээлде бир сактай алабы?
Бул сезондук гриппке каршы болуп атат да, анан сезондук грипп менен ооруп анан кийин дагы пандемический грипп да үстүнөн жуга турган болсо оору өтө оор түрүндө өтөт. Анан сезондук грипп менен деле вакцина ала бериш керек.
Кандай дары дармектерди алыш керек ошол алдын алуу үчүнчү?
Антигриппин толтурам мынакей. Азыр көп эле айтып атпайбы, ооругандардын көбүнчөсү эле жеңил түрүндө ооруп атышат. Бирок жеңил түрүндө ооруп атам, жөн эле мурдуман сабап калды, анан кичине температура өтүп койдум деп эчтеке албай жүрө бергенге болбойт. Бул оору бат эле өзүнө мындай оордугун билгизип өпкөгө түшүп кетет. Пневмония болуп атат да көпчүлүгүч, жанагы өлүп калган учурлар кездешип атпайбы? Ошол кишилер ушу барбай коюп, өздөрүн өздөрү карабай коюп, эч кандай дары дармек алып үйүнө жатпай койгон кишилер да көп эле учурда айтылып атат ушу позднее обращение деп.
А кадимки грипп менен кантип айырмаласа болот ошол экөөнүн айырмасы?
Кадимки грипп менен эч айырмалай албайбыз. Анткени баарынын эле симптому окшош. Бир гана учуру бул грипп тез эле өпкөгө берет.
Кадимки грипптен жанагы лимон ичип, же болбосо малина ичебиз го, ошолор дагы жардам береби?
Ооба, лимон менен малина менен чай ичиш керек. Температура өтсөң антигриппин парацетамол ичиш керек. Азыр деген аптекада көп эле дарылар болуп атпайбы антипротивирусный? Колдрек деген дары бар, ошогон дарыларды барып алып ичиш керек да, жатыш керек.
Эпидемиолог Динара Оторбаева менен кабарчыбыз Айзада Касмалиева маектешти.
Кезек эл аралык баянда. Ирандык студенттердин тобу АКШнын Тегерандагы элчилигин басып алган күнгө бүгүн туура 30 жыл толду.
Анда барымтага алынган 50дөн ашуун адам 444 күн кармалган. 1979 жылдын 4 ноябрында АКШнын Тегерандагы дипломатиялык иштерине баш көз болуп турган Брюс Ланген 30 жыл мурдагы ошол окуяны эскерип, Азаттык жана Эркин Европа радиосунун айрым суроолоруна жооп берди.
Маекте обого Прагадагы кабарчыбыз Улан Алымкулуу даярдады.
1979 жылдын 4 ноябрында студенттер элчиликти басып алганда сиздин оюңузга алгач эмне келди? Кандай сезимде болдуңуз?
Адегенде эле мен ден дароо боло түштүм, кыжырым келди, айран таң калдым. Адам катары ошол учурдагы алгачкы эмоциялар мына ушундай эле. Мен мындай болбойт го деп үмүттөнгөм. 1979 жылдын февралында ынкылаптын шаары менен орун алгандагыдай окуя болушу мүмкүн экендигин сезгенбиз, бирок ал кайталанбасын деп тилегенбиз, үмүттөнгөнбүз. Анткени менен болду, бирок бул ирет 1979 жылдын февралындагыдай бир нече саатка эмес, кыйла узакка 444 күнгө созулду.
Барымтадагы күндөрүңүз өмүрүңүзгө кандай так салды, сизди өзгөрттүбү?
Албетте, ошол учурда менин жашоомду өзгөрттү. Узак мезгилден алганда болсо, ошол окуянын таасири мекен, дипломатия, үй бүлөм, бирге отурган кесиптештерим алдындагы парзымды көбөйттү. Менин башыман өткөндөр ошол мезгилдин эң сейрек кездешкен жана уникалдуу тажрыйбасы болду. Ал эми түпкүрүндө менде Иран чет элдиктерге карата өзүнүн меймандостук салтын бузду деген иренжинүү сезими калды. Бирок албетте ошол кездеги кыжырдануу бүгүн менде жок.
Артка кылчайып 30 жыл мурдагы окуяларды эскергенде бүгүн кандай ойго келесиз?
Артка кылчайганда мен андан бери 30 жыл өтсө да биз АКШ менен Ирандын алакасы үчүн али негиз таба албаганыбызга өкүнөм. Бул эки тарап үчүн тең өкүнүчтүү. Жакында Женевада эки тараптын ортосунда бир байланыш болгонуна мен терең кубанычтамын. Бул кеңейтилиши зарыл. Биз эки өлкө, өзгөчө эки өкмөт ортосунда мамиле орнотуунун кандайдыр бир жолун табышыбыз абзел. Мындай нерсе АКШ менен Ирандын окшош кызыкчылыктары көп экендигинен улам эле жасалбашы керек. Бизден ошол окшош кызыкчылыктар жөнүндө сүйлөшүүнүн жолун табышыбыз жана бул бизди улам бириктирип жаткан азыркы дүйнөдөгү кадимки жана табигый көрүнүш болушу керек.
Сүйлөшө келгенде, ирандыктардын көбү алар Америка менен жакшы мамилеге артыкчылык беришерин, ошондой эле 79 жылкы барымта катачылык болгондугун айтышат. Сиз өзүңүз мурдагы барымтачылардан өкүнүч же кечирим билдирилген сөздөрдү уга алдыңызбы?
Countless Iranian private citizens have said that kind of thing to me.
Мындай нерселерди мага азыр АКШда жашап аткан ирандык америкалыктар эле эмес, биз азыр фарси тилдүүлөр эң көп жашаган экинчи өлкө болуп калбадыкпы? Ирандык жөнөкөй жарандардын көбү айтышты. Мен өкүнүч билдирилген пикирлерди ушул сындуу адамдардан уктум, бирок Ирандын жетекчилигинен укканым жок.
The leadership of Iran.
Деп айтты Азаттык жана Эркин Европа радиосунун кабарчысынын суроолоруна жооп берип 79 жылы Тегеранда барымтага алынган америкалык дипломаттардын башчысы Брюс Ланген. Эсиңизге сала кетели, ал окуяга 4 ноябрда туура 30 жыл толду. Улан Алымкулуулу, Азаттык, Прага.
Бул Прагадан Улан Алымкулуулунун материалы болду. Сиздер Азаттык Плюс берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофон алдында мен Эдил жана Айзада уктуруу суланат. Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 9 ноябрда Азаттык Плюстун кезектеги сыналгы берүүсүн сунуштайбыз.
Бул жолку берүүбүз жаштардын сергек жашоого болгон мамилеси, күнүмдүк жашообуздагы тазалыктын орду, тез курулчу тамак аштын кесепети жана башка маселелерге арналат.
Азыр сергек жашоонун кандай түрлөрү жана багыттары кеңири жайылган?
Стрип пластика деген бийдин түрүнөн кабарыңыз барбы?
Бул сыяктуу кызыктуу суроолорго Азаттык Плюс тобу башка курбалдаштар, дарыгер Адис жана Тайзис түгүн чеберлери менен бирге жооп издейт.
Google Telegram'дагы бул жаштар шоусу борборубуз Бишкекте Манас чагырыгы. Ал эми ортолук Оштогу керемет сыналгы каналдар аркылуу ага чыгат.
Унутпаңыз, дүйшөмбү кечки саат 9.
Азаттык Плюс шоусу бул жаштар үчүн заманбап берүү.
Ишеналы Арбаев атындагы мамлекеттик университетте жаштардын баалуулуктары талкууланды. Бул иш чарага Эленора Бейшенбек кызы да катышып келген, анда калган сөздү кесиптешибизден угалы.
Жыйын катышуучулары чогуу чаран азыр кыргызстандык жаштар эмнеге умтулушат деген суроого жооп издешти. Студенттердин дээрлик көпчүлүгү ушул тапта кийин жумуш таап кете алгыдай сапаттуу билим алууну эңсешери маалым болду. Мындай максаты барлардан бири Наргиз аттуу кыз.
Окуп 5 жылдыкты бүтүп, анан иштеп, келечекте койгон максатыма жетсем деген оюм бар.
Наргиз анын группалаш ыгырысы келди. Каржы жактан көз карандысыздык азыркы жаштардын көпчүлүгүнүн каалоосу экенин жашырбайт.
Финансы жагын көп жакшыртып алыш үчүн чем мындай материалдык жагы эмес, ошол билим алыш үчүн да ошол эң биринчи орунда турат да.
Мына ушундай көз караштардан улам улуу муун азыркы жаштар мекенчил эмес, өзүмчүл деп сындап келишери анык. Арабаев атындагы университеттин окутуучусу Гүлнара Курумбаева мунун себеби катары эски тарбия менен жаңы замандын келишпей жаткандыгы менен түшүндүрдү. Айталы мурун союздун тушунда материалдык жыргалчылык көздү, бай болуп бардар жашоого умтулуу жаман деп үйрөтүлгөн тарбиянын таасири азыркыга чейин кедергисин тийгизип жатат, дейт Курумбаева.
Это было стыдно говорить, что там типа я хочу большой дом, там красивые машины.
Союздун тушунда мен чоң үй, жакшы машина каалайм деп айткан уят болчу. Азыр болсо таптакыр башка капиталисттик дүйнөдө катаал базар шарттарда жашап жатабыз да. Ушундай шартта азыркы жаштар эмнеге умтулушарын билип аныктап алуу маанилүү. Анткени силердин ата-энелериңер бизбиз да. Биз болсо дале советтер союзундагыдай ой жүгүртүүдөн арыла элекпиз. Биз силерге сөөмө кезеп бул жакшы, бул жаман деп тарбиялайбыз да.
что то неправильно, это неправильно.
Аскар Мамбеталиев элеарал билим берүү боюнча адис. Ал балуктар тууралуу көптөгөн теориялар менен таанышып чыккан. Мамбеталиевдин баамында азыр жаштар жакшы менен жаманды так ажырата алуудан кыйналып турушат. Ошондуктан бул жаатта ыраттуу багыт берүү менен иштер жүргүзүлүшү керек.
Бийликке маймыл келсе деле жакшы деп отура берет да. Эгер баалуулук эмне жакшы экенин билсе караңгыда. А бизде ошол баалуулуктарды көңүл бурбай келген. Тээ башына элесин. Союз убагында коммунисттик баалуулуктар болчу. Союз кулагандан кийин эч кандай баалуулуктар көңүл бурулбай калды да.
Сорос Кыргызстан корунун жаштар программасынын жетекчиси Улан Шабыновдун айтымында жаштардын баалуулуктарын табуу аракети менен мына ушундай жыйындарды өткөрүү азыр жаштарга көп көңүл бурула башталгандыгын белгилейт. Анткени коомчулук өлкөдөгү азыркы абалды өзгөртүү жалгыз гана жаштардын колунда экенин түшүндү.
Мисалы эмнеге жаштар? Жаштар инновацияларга жакыныраак болот, туурабы? Жаңы нерселер. Жаштардын көз карашы взрослолордон башкачараак. Үчүнчүсү, жаштар азыр абдан практичный болуп атпайбы? Мисалы деген проблема болсо, көйгөй болсо, же бир маселе болсо, аны чечүүгө применять эткен методдор да ушундай кызыктуу, эффективный болот атат менин оюмча. Ошондуктан ушул жаштарга ишеним ушунчалык чоң да.
Кыргыз бийлиги жаштар саясатын жаңыча жүргүзүү керектигин билдирип келет. Аларды социалдык топко теңебей, жаштарга мамлекет өнөктөш катары мамиле жасай баштарын айткан. Бирок айрым серепчилер бийлик жаштарды керек учурда гана пайдаланарын, жаштар болсо өз арбайын өзү согуп, мамлекетке жүгүн артпай жашоонун сырларын үйрөнүп жатканын айтышат. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык Плюс.
Акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен
Азаттык Плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Аймактык баянга орун берсек, Кыргызстандын улуттук банкы быйыл чет жерде иштеген кыргыз мигранттарынан келген акчанын көлөмү дээрлик 30% кыскарганын билдирди. Адистер кризис кесепетинен болуп жаткан бул көрүнүш өзгөчө мигранттар эсебинен тиричилик кылып келчү түштүк аймагындагы миң деген үйлөлөргө чоң сокку болгонун айтышууда.
Ал ортодо Оштогу миграция кызматтары дагы соңку айларда өз мекенине кайтып келген мигранттардын саны да өсүп, жумушсуздар катары күн санап калыңдап баратканын белгилөөдө. Оштогу арчыбыз Жанарбек Акаев бир топ жылдан бери Орусияда иштеген балдарынын эсебинен жашоосун өткөрүп келген үй бүлөнүн азыркы турмушу тууралуу баян жасаган. Чоң тыңдайлы.
Мына халатын эктер, мына кир жууш машиналарды алып берип, балдарыбыз жакшы иштеп, жакшы таап күшүнтүп ачкан эле. Анан азыр эми акча жоголтурмак, ушул балдар студенттерге контрактка акчаларды ошол жактан салып турушчу эле. Эми эме вообще акча келбей калдым.
Шаар четиндеги айылдардын биринде жашаган Арзыбектин үй бүлөсү башкалар сыяктуу эле Орусияда иштеген балдарынын эсебинен тиричилик кылчу. Үч баласы чет жерде дээрлик 5 жыл иштеп, ата энесине 2 бөлмөлүү үй куруп, керектүү эмеректерди да сатып беришкен. Бирок азыр бул үй бүлөгө Орусиядагы балдарынан мурдагыдай акча келбей, жашообузда күндөн күнгө оорлошуп баратат, дейт 55 жаштагы Арзыбек.
Айына $1000 салып турат эле кеминде. $1000. Азыр эми экөө келишкен, үч балам иштейт эле. Экөө келишти, ал жакта ушунда жумуш кыргызчан улам жумуш кыскарды, жумуш орунда анан андай кысым деле болуп атат, андай болуп атат, мындай болуп атат деп айтышты. Эми Россияда иштеп жүргөндө ушул үй тиричиликке жакшы эле пайдасы тийсиле, мына диванды, мына килемдерди ушундай да ушуларды бүт баардыгын алдык эле.
Эксперттердин айтымында соңку кезде Арзыбек сыяктуу Орусиядагы балдарынан акча албай калгандар миң деп саналат. Банк өкүлдөрүнүн билдиришинче чет жерден келген акчанын саны да, суммасы да көксөргөн. Доскредо банктын Оштогу башчысы Нуржамал Сарыкова буларды айтты.
40% азайды. Жылдын башынан бир май айларына чейин, июнь айларына чейин. Анан кайра август айынан баштап кичине көбөйүп атат уже. Көбүнчө бүт негизи эле Кыргызстанга келген акчалардын көпчүлүгү Россиядан келет, Казакстандан келет. Бирок көпчүлүк бөлүгү Россиядан келет. Суммасы да, количествосу деле азайган өзү.
Акча жок.
Мына терезесинде айтсак анан бул жерден биз
буга чейин күнүмдүк тиричилиги Орусиядагы балдарынын эсебинен болуп келген Арзыбектин үй бүлөсү алардан акча келбей калгандан бери айласыз айылдагы чакан базарда май сатып соода кылууга өттү. Азык түлүк дагы чене менен мурдагыдай кеңири эч жемей жок.
Ушу 2 айда 84 000 сом иштедим эле ошо Россиядан. Карасана мына холодильникте мурда толуп турчу эле. Мына жерде мына эт кок дегенде 3 кг 5 кг эт турчу эле. Ama cehirde, mağazır bağırdı, boş durak mı lan? Azı karadiklere mi lan, ölçül koyamam mı lan da? Bana telefondu mu, 6 aylığın bir köle poşele hazır, ay sayı zor götüle ve buna, buna da çöle merhamken işte ve itirat azı mı lan da? Kiliz işteyen, hem kaçanım olur eken, Бугун болсо экен деп эле тилек кылып атабыз Кудайдан.
Кризис башталганы Арзыбектин эки уулу да Орусиядан кайтып келүүгө аргасыз болду. Ош шаардык миграция комитетинин төрайымы Нуржамал Жолдошова дал ошол кризис башталгандан бери өз мекенине кайтып келгендер саны өсүп, жумуш сурап кайрылгандардын катары улам калыңдап баратканын айтат.
Мына бүгүн 17,5 000 жумушсуз шаарда катталды деп мына статистикадагы ушул нерсени берип атат бүгүнкү күндө. Сырттан келип аткан мигранттардын эсебинен бүгүнкү күндө жумушсуздардын саны көбөйүп атат десек жаңылыш.
Алло, Торчу. Алло. Кандай, акыбал жакшыбы балам? Акча салбасаң деле мында кабарым билдирип турсаң ичине. Телефонум өчүп калат. Ой, кыздар.
Расмий блоктордо чет жерде иштеген миллионго чукул мигранттардын дээрлик 80% түштүк аймагынан баргандар түзөөрү айтылып келет. Ошол себептүү соңку жылдары негизги тиричилик булагы Орусиядан гана болуп калган көп сандагы үй бүлөлөрдү дагы дүйнөлүк каржы кризиси буш айманга салып турган чагы.
Бул кабарчыбыз Жанарбек Акаевдин баяны болду.
Эми сулуулук темасынан сөз кылсак, үй жумуштары аялдын колу тийбейин бүтпөйт эмеспи? Туурабы айтса да?
Туурабы.
Билинбеген менен идиш чайкамай, кир жуумай, тактай сүрмөй деле колду жабыркатып, бырыш түшүрөт экен. Ушундайбы?
Ооба, анткени аялдын карылыгы колдон башталат деп коет. Аны кантип узак убакка чейин жаш жана сулуу бойдон сакташ керек? Маселе мына ушунда. Кайрадан жандана баштаган биздин мода жана стиль түрмөгүнүн бүгүнкү чыгарылышын аял затынын колуна арноону чечтик. Сулуулуктун сырларын Элен Күлөмбекованын баянынан уксак.
Өгөнүн жана маникюр машинанын добушу коштолгон бүгүн колго кам көрүү үчүн адистешкен сулуулук салондорундагы кадыресе добуш. Адатта колго кам көрүү десе эле сулуулук салондорундагы маникюр жасатууну түшүнөбүз. Анда эмес алгач Бишкектеги сулуулук салондорундагы маникюр жасоо үчүн каралган бааларга көз чаптырсак. Маникюр классикалык жана аппараттык болуп экиге бөлүнөт. Классикалык түрүнүн орточо баасы 150 сом турат. Бул кадимки илгерки ыкма, убакытты көп талап кылат. Ал эми аппараттык түрү 200-300 сом турат. Бирок бул айрым гана салондордо колдонулат. Мындай ыкмада колду суулап кереги жок. Эфир майларын жардам менен деле жасала берет. Тырмакты жасалма жол менен өстүрүүндө 2 түрү бар. Эгер узун тырмак бир жума гана сакталышын кааласаңыз, 250-300 сомуңуз болушу шарт. Ал эми бир айга чыдасын десеңиз, 1000 сомдон кем эмес акча топтоңуз. Өзүңүз байкагандай, баардык эле үй кожойкелерин салонго кирүүгө чамасы жетпейт өңдө. Андыктан кетирген акчага керектүү жана пайдалуу нерселерди алып, тырмакка өзүбүз эле кам көргөнүбүз оң деген ойго келишиңиз мүмкүн. Үй шартында кантип колго кам көрсө болот деп, У подруг салонунун кызматкери Настяга кайрылдык.
В первую очередь нужно одевать перчатки.
Даже... Дайыма желим мелей кийип алып, үй жумушун жасаганыңыз оң. Колгапты кир жууп, жашылча арчып, туурап жатканда да кийип алсаңыз жакшы. Болбосо катуу түлүк жасап жатканда, жок дегенде колуңузга атайын коргоочу бетмай сүйкөп алсаңыз да болот. Маникюр жасап жаткан маалда коопсуздук чараларында эске алуу зарыл экенин унутпасак. Анткени мындай вич ооруларын жуктуруу коркунучу чоң. Ошол себептүү ар бир иштен соң аспаптар атайын химиялык заттар менен тазаланып, кварц жарыгына какталышы шарт. Кош бойлуу кезде тырмакты боеонго да болбойт. Мисалы, боектун курамындагы формальдегид аялдын нерв системасын жабыркатса, түйүлдүктү аллергияга дуушар кылып, иммунитетин төмөндөтөт. Ошондой эле лактын курамындагы метилбензол менен конформай да иштеги балага зыян. Адатта колго өзгөчө кам көрүү сахна адамдарына мүнөзү деп түшүнүшөт. Ырчы Каныки Ралиева өз колуна кантип кам көрөт болду экен?
Жок, кайсы салон болсо жакка барганда. Жок, жасалма тырмак вообще чаптабайм, тырмагым өстүрбөйм дагы. Анан кийин тиги мерикенин бир жакшы эмеси бар, Дилярук деген. Ошону баймак алам.
У подруг салон кызматкери Настянын айтымында соңку кезде жаштар арасында тырмак өстүрүү модага айланып бараткандай. Жасалма жол менен тырмак өстүрүүдө кандай жаңылыктар бар деп маалымат алсак.
Ну, технология самого наращивания, в принципе, остаётся, мне кажется, всегда одинаковыми, то есть, какие-то мелкие нюансы.
Тырмак өстүрүү технологиясында олуттуу деле жаңылык жок. Акрил же гель менен өстүрүүдө тырмак жасалгасында бир аз жаңылыкмалар бар. Мисалы, акрил менен френч тырмагын өстүрүү.
Френч акрилового, акриловый, то есть, в основном дизайн, всё остальное такое же.
Дейт Настя, кол канткенде мамыктай жумшак болот. Мастерден алган кеп-кеңештер менен да бөлүшө кетсек. Суу өтө муздак болсо, терини кургатып, ал эми ысык болсо, майланыштырып жиберет. Андыктан колду такай жылуу суу менен гана жууш керек. Кол үчүн суюк самындар көбүрөөк пайдалуу. Эгер катуу самын алсаңыз, анын курамындагы кычкылдуулук pH 5-5 деңгээлине туура келүүсү шарт. Колду ар бир жууган сайын кургата аручуну да унутпаңыз. Дайыма жаныңызга крем сала жүрүңүз. Аны ар бир жолу кол жууган сайын сүйкөп туруңуз. Кол болбой эле кудурай берсе, жат арасында өтө майлуу кремдерди чалпылдата сүйкөп, мейли кийип алуу да жакшы жардам берет. Элен Куленбекова, Азаттык Плюс жаштар берүүсү.
Элен, сага рахмат. Элендин айткандары кыздардын кулактарына күмүш сырга. Мындан ары бул түрмөгүбүздүн алкагында сиздер сулуулуктун терең сырлары менен жакындан тааныша аласыздар.
Ошентип бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Жарым сааттык берүүнү даярдап ООГО Айзада Касмалиева жана мен Эдил Сапарбек уулу даярдап алып чыктык.
Биз сиздерден берүүлөрүңүзгө карата пикир сунуштарды күтөбүз. Аларды 31-61-31-61-60 телефон номурлары аркылуу байланышып билдирип туруңуздар.
Анда кайрадан Оо толкунда учурашканча саламатта туруңуздар.
Кечиңиздер көңүлдүү улансын.
Күндөр жаңырап, күнөсүз бир сагынар күтүп зарыган көргөндө көзөр.